ahmet menden kiti men ahmada baş hey hey armanım köp kan yavul cenalım Yetkütüp devdir hata ettim işimi İşimi Ahtıvar etmedim görem dişimi Ay memmellikten ben de koydum başımı Armanım köp kalı yavul celalım Ha. Yet armanım köp pahalı yavul celalım ol. Armanım kan ağlı yavul celalım.
Armanlar kuat edi dinleyiciler, mahravan illeşler. Yanlan avadım atlı gepleşin bu sahanın ton kısalımlarına gelip yettik ve siz mahravallara edin hemralığınız için minnettarlık bildirip ton kısalımlarda öz web salgıymız, şeyle de e-mail salgıymızı aydıveştir yarız. Bizim web salgıymız www.nokotparstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa radio.turkmen@gulistan.irib.ir Biz siz taraftan gelecek fikirlere ve tekliflere karşıyazsa gelecek sanduşu çelli barınızı yaratan Tanrı tavşırıyart. Hoş, sağlıkta yaşan.
جهانن سروري مكي دوغن در يري قار حرا در قما رسالت دردن يري اقرا ديب يهاننا جبرايل اينن يري موجب في قرآن در محمد رسول الله موجب في قرآن در محمد امين الله الله اني حرمت الله مقاما شفاعت الكبراني الله ما تبردي كلمة رحمة بجيد الله أني بردي أشرف الأنبياء در محمد رسول الله خاتم الأنبياء در محمد أمين الله
İranna taqat 20 Türkmenistanna 21 30 minut geple yer gurgen İran İslam Cumhurliginiň Sefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Ediz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip Siz hormatly radio dinleyijilere hem salam aýtýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň Türkmen radiýasynyň 3-nji bölüm habarlary bilen hyzmatyňyzda. Dehlap habarlaryň gysga görnüşi. Ha Amerikanın ın yukarı batış tiyatatının evinde İran halkının cıdam gör ködönlüğünü cihan geriyin nıhtamağı. Zarepın Bolivyan prezidenti bilen doğuşuşmağı. İran'a koronadan ölülerin sanının 459 adama yetmeği. Şeyle de ehli Amerikalıların prezidenti bolarını Biden'in aitmağı hedir keştirilecek. Muhum haberlerin terhatlarından ibaret bolyar. Xabarlarının dolu görünüşü. İran İslam Respublikasının prezidentinin birinci oran masarı Trump'ın ve onun oruç talep toporunun devrinin kutoranlığına itti. İran İslam Respublikasının prezidentinin birinci oran masarı Eshaq Cihangiri şu an öz şahsi internet sahifasında Amerikanın en yukarı batış siyasetinin evine İran halkının cıdım örközünlüğüne işaret edip, daşkı kurşu barada halkarı şert namaları bozmak, İran halkına karşı iktisadi ve adam kerçiliksiz sanksiyaları yolu koymak, şeyle de terörçülüğe ve cins paradılığa kolluğu vermek yali hareketler Trump'ın siyasetinin özünü bollu deyip yazdı. Cihangiri şeyle de İran halkı Amerika'dan gören kıyınçılıklarını iş olsanla, ne sağların derman kemçiliklerini şeyle de Serdar Süleyman'ın şehit edilmeğini yattan çıkarmadılar deyip hem yazdı. İran İslam Respublikası'nın prezidentinin birinci oran masarı Eshaq Cihangiri şeyle de Amerika'nın ve İran edici siyasetlerinin üyütgümeğine ve onun halkları kanunlara ve borçlarına dolanıp gelmeğine şeyle de halklara hormat koymağına umut bildirdi. İran İslam Respublikası'nın Dışişleri İşler Ministeri Bolivya'ya sefer edip bir yurdun saylanan prezidenti bilen duşuştu. Muhammed Cevad Zarip, Bolivya'nın prezidenti Luis Arce ve onun orun masarı David Chocohansa bilen duşuştu. Ve Luis Arce'nin prezident saylavçılıkta saylanmağını kutlap, Bolivya'nın halkına yakşılıkları arzu etti. Zarip bilen Arce iki taraflıyın siyasi iktisadi arağıt nışıkları ösürmek hakta matlaqatlaştılar. Luis Arce bir duşuşukta Bolivya, İran İslam Respublikası bilen arağat nışıklarını ösürmeğin izin nedir dedi. Yine bir haber boyunca Bolivya'ya sefer eden İran İslam Respublikası'nın Dışişleri İşler Ministeri Şuan Nikaragua'nın Dışişleri İşler Ministeri Deniz Munkada bilen telefon arkalı söhbetteş olup iki yurdun doğaçlıkla arağat nışıklarının ösürülmeğinin ıqtap yakıllıkta bir yurda sefer etmekliği umut bildirdi. Nikaragua'nın Dışişleri İşler Ministeri hem İranlı resmilerin bir yurda sefer etmeklerini karşı alıp iki taraflayın hizmet taşlıklardır arağat nışıklarının ösürülmeklerini zerur bildi. İran'ın Sağlık Qoreş ve Luqmançılık Bilim Ministerliğinin Metbuğat Vekili Korona Keseli bilen bağlanışıklı 9000'den qovraq tədə hassan tanıylanıqni ve yuvurta sonqı 24 saatın devamını 459 adamın ölönlüğünü məlim etdi. Sima Sadatları şun yuvurtdaki koronavirus hassarların sonqı sanı varada beren gürrünlərini keski itiləyici yanıqlı iş ölçüklərə vərə sonqı 24 saatın devamını İran'a COVID-19 bilen kesellən 9712 tədə nəsağı tanıyırlı ve şolardan 2712'si kesilxanalarda yatırılıp qalan xəstələrə luqmançılıq xidmətləri verildi deyib nıqtadı. Lari şeylə də İranda korona nəfəqlərin cəmisanının 682.486 adama yetenliğini məlum etmək bilən, qiynanç bilən sonqı 24 saatda 459 COVID-19 hastasının ölənliğini ve yuvarda bir keselin ölülərin sanının 38.291 adama yetenliğini aitdi. Lari sözlərinin devamında İranlaşma haləçəli 520.329 nəfəqin sağalanlığını, yedi kesilxanalardan çıkanlığını haber verdi. Dünyada koronavirüsü yoxuşan adamların sayı hem 50 milyon adamdan geçti. Amerika'nın Demokrat Partiyası'nın prezident saylavçılıktaki kandidatı Joe Biden öz Twitter sahifasında ehli Amerikalıların prezidenti bolarını ip yazdı. Fars xabarlar gullonun beran xabarını bolashun Amerikanın xabar terişteleri çorthanna CBS, CNN, New York Times, USA Today ve NPR Joe Biden'ın prezident aylawçylykda yeňişe ýetip bir ýerden 46-njy prezidenti bolanyny habar berdiler. Ýene bir habar boýunça Trump'ın körökeni we geňeşçi Jared Kushner ony aylawçylykda ýeňilmegini kabul etmeklige we Joe Biden'i prezident tanamaklyga çağırdy. Trump öz ýaýradan beýannamasynda hukuki sowuşyň döşenmeden başlanjakdygyny nyktap, tesler dogrulyk bilen tanalýança bir sowuşyň dowam etjekdigini ýalan etdi. Ýene bir habar boýunça Germaniýanyň daşary işler ministri Heiko Maas Donald Trump'ın yola veren işleri halkarı öğrede bir de ulu dert kılılıklar döretti ve enne Trump gitmeli zamanının yetenliğini bilyenler dedi. Mas, eger Joe Biden kudrata yese ve tele devlet kabinetini kursa Amerika bilen Evropa'nın arasında karagatnaşıklarga ulaşacaktır deyip sözlerine koştu. NATO'nun baş sekreteri Jens Stoltenberg hem düğün bir beyannamı boyunca NATO Joe Biden'ın Amerika'nın prezident hükmüne saylanmağını kızgıllık bilen karşılıyor dedi. Edi dinleyiciler haberlerin şüphürtatında işteşim Ahmet Esmaili bir siyasi fiyin eşittiriyor.
Zamanın geçmegi bilen Asliy Washington saylawçylyk sistemide bolan hataların we kalplygyň bolmagynyň üstü Amerikada açylyp baryanlary. Michigan ştabynyň orundarlary sesleri sanayan enjamlaryň adyndan Donald Trump'ın 5000 setini Joe Biden'ın adyna ýazandyklaryny kabul edendirler. Amerikan prezidenti Donald Trump'ın şahsi vekili Rudy Giuliani Pennsylvania ştabında ses verenlerin arasında 20,000 ölen adamın adı vardır deyip toslandır. Ol bu sesler sanılandır ve hasabe getirilendir deyip toslandır. Geçen son kullarda Amerikan saylıçılığını kalplığın bolmağı ve seslerin sanılış işine ilgatılmak barada köp burunlar ağdalandır. Ve bu mesele Amerika'da ulu bir dartkıllığa yorulanları. Amerikan prezidenti Ençem Aytar, ön Amerikan bir doğur prezident sayılıçılığına postluk sesler üstüllü ulu bir kalplığın bolcaklığını ıglan edipdi. Elbet Trump'ın bu toslaması onun karşılarının ve tankiçilerinin tarafından reddedilenleri. Olur Trump, Şawsuzlygy uçramagyny düşündürüş bermek üçin bir hilli sözleri aýtýandyr diýip ýalan edenler. Trump mununyň ençeme gaýtar saýlawçylykda kalplygyň bolmagyndan, sesleri sanayan enjamlaryň hatalaryň bolmagyndan habar berip, şuwarada düýdürüşler beripdi. Amerikada 2000-nji ýylyna geçirilen saýlawçylykda sesleri sanayan enjamlar käbir adamlaryň seslerini hasaba almakda kynçylyga çöndürler, hatda aýdylşyndan bi xata bilqaslayn mulandara. Şonna şol sesler suudun beren hökm bilen yangadan el bilen sanalandırlar. Şivarışda kabir sesler batıl ıglan mulandara. Şonun ön hem şi mesele varada davalar yüze çıkandara. Emme bir ön dövün ve dalışkarın kən ağrı bilen üstünlük kazanmağından son, sistemede mulan xata ve kalplik meselesi Aratmaşı xabar terişteler üstüllü izorlanan dəldir.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gülistan merkeziniň Türkmen radiýasyndan habarlary dewam etýän. Ortiyat parlamentinin yokarı dereceli ağzaları Biden'ın taylavlarda yeniş kazanmağının Amerika bilen ortiyatın katnaşıklarını onun özgörtmelere sebep olup bilecektiğini reddettiler. Tas Xabarlar Qulluğunun veren xabarına göre, Ortiyatın Devlet Dumasının Halkara Qatnaşıqlar Komitetinin başlığı Leonid Slotsky, Joe Biden, Amerikan prezidenti bolsa da Moskova bilen Washington'un arasındaki qatnaşıqlarda Düýüpliği özgörtmelere karaşmal diýerler sidi. Şeýle de Ortiýatyň Senatynyň Halkara Gatnaşyklar Komitetiniň başlygy Konstantin Kasaçow hem Facebook sahypasynda egerde Washingtonyň resmileri Ortiýaty saýberi dahylçylykda aýplamasalar, iki ýurdun gatnaşyklarynyň başga ugurlaryna täsir etmek mümkinçilikler dörer diýip ýazdy. Amerikanın Demokrat Partiýasynyň bu ýylyň prezident saýlawçylygynyňky kandidaty bir saýlawçylykda ýeňe şeýetenligini aglan edeni soň beren gürrüňlerini koronavirusynyň ýaýramagyny kontrol etmekligiň öz iş buyrugynyň başynda ýerleşenligini aýtdy. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Joe Biden şuwun Delaware ştatynyň Wilmington şäherine beren gürrüňlerini işini COVID-19 virusyny kontrol etmek bilen başlaýanlygyna eşaret edip, bilermelleriň we iş tanyjylaryň bir toparyny öz geňeşçileri hökmünde tanyp Joe Biden, men agdalalygy ayırıp agdabirlikden hemayet edýän prezident bolaryn diýip, inni öňe tarap gitmeliriz we öz rakiplarymyzy düşman bilmekden saklanmalydyr diýdi. Ýene bir habar boýunça Venezuela prezidenti Nicolas Maduro, Joe Bidenin Amerikan prezident saýlawçylygyna ýeňişi ýetmegini gutlap, inni Venezuela Amerikanyň milletidir dewleti bilen alalaşmaga teýýardyr diýdi. Argentinanyň prezidenti Alberto Fernandez hem Joe Bidenin ýeňişi ýetmegini gutlap, iki ýurdun dartgylary gatnaşyklarynyň gowlaşmagyny umyt bildirdi. Türkiýe prezidenti Recep Tayyip Erdoğan öz Rus kardeşi Vladimir Putin bilen telefon arkaly geçiren söhbetdeşliginde Dağlyk Qarabağ çaqnaşyklarynyň ýeke-täk çözgüdi gepleşip geçirmekdedir diýip beýan etdi. Anatoly habarlar gullugynyň beren habaryna görä Recep Tayyip Erdoğan bu söhbetdeşliginde şeýlede gepleşikler arkaly Dağlyk Qarabağyň uruşyna durnukly çözgüt ýoly tapyp boljakdygyny we düşünşmek bilen tepdiň durnukullygyna ýetip boljakdygyny nukdady. Mundan öň Erdoğan Türkiýe bilen Azerbaýjan Respublikasy Kazanın Qarabağ uruşunda ýeňişi ýetmäge gol oýduklaryny aýdypdy. Ýene bir habar etasyna Ermenistanyň premier ministri Nikol Paşinyan Irwan bilen Bakun harbiýlerini arasyndaky atyşygy betetmek maksat bilen Dağlyk Qarabağda ortaýetin parahatçylygy goraýjy güýçleriniň huzurly bolmaklaryny isledi. Ýene bir habara görä hem ortaýetin prezidenti Vladimir Putin we Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron düýeni şämme güni telefon arkaly Dağlyk Qarabağyň çaqnaşyklary barada maslahatlaşdylar. Taraplar şeýlede Dağlyk Qarabağyň çaqnaşyklary barada aladalanýanlyklaryny nukdap, müdartgylylygyň siýasy we diplomatik ýollardan çözülmegini umyt etdiler. Ýene bir habar bilen hyzmatyňyzda. Kyrgyzstanyň ýaraglı güýçleriniň ýokary ştabynyň başlygy Hytaýyň Biwurdaky elçisi bilen duşuşyp iki ýurdun harbiý hyzmatdaşlyklaryny nukdady. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Tellabeýik Omar Aliýew Hytaýyň Kyrgyzstandaky elçisi Dubun bilen duşuşyp koronawirusynyň ýaýran wagty Hytaýyň Kyrgyzstana eden harbiý ulukmançylyk gollawlarynyň gadyrdanlyk bildirdi. Bu duşuşykda iki tarap tebitleýin howpsallyk we durnukullygy üpjün etmek maksady bilen iki ýurdun arasyndaky harbiý aralyk atmaşyklary ösürmäge teýýardyklaryny ygylan etdiler. Mundan özel hem Hytaýyň premier ministri Wen Jiabao, Kyrgyzstanyň prezidenti bilen duşuşyp iki ýurdun sowda we howpsuzlyk aralygatnaşyklarynyň ösmeginden habar beripdi. Ezi dinleyijiler, Türkmen radiýasynyň şu gejede işli 3-nji bölüm habarlary eşdiňiz. Türkmenistan wagty bilen taýat 22:30 minutdan inşallah soňky bölüm habarlar bilen ýanadan hyzmatyňyzda bolaryn.
Hormatly radio dinlejiler, edi hemralar, arman Allah we gizeň hayrly tapaly bolsun. Mahruban hemralar indi bolsa bu fursatda önüm badalygat diýen geblişi dinläp bilersiň. Onuň ýüzünden ýürek joşgun diýen geblişik menen gurulmagda bolar. Ondan soňra öý we maşgala diýen geblişi dinläp bilersiň. Biz bilen hemra bolun.
نقش تولید یک نقش یگانه و بی همتایی است. ما باز به تولید نیاز داریم. امسال بنده عرض میکنم جهش تولید.
اونم بعد الغفه.
Beýik hemde başandanlaryň ady bilen selam aleyk gatly iradi dinleýijiler gijeňe haýyrly tapaly bolsun. Önüm badalgy diýen gepleşiň nowatdaky sany bilen gullanýar. Mahraman dinleyiciler, önüm badalgası diyen gepleşigin bugünkü sanımna İranın öl qoňşy ýurtlary bilen bolan iqtisadi gatnaşdyklar hakyndaky taýýarlanan gurrun bilen sizin gurrunyňyzda bolmakçy. Mahravan hemralar. İran Elmadam öz tewrüginde hatda Pal saylygynyň ýakasynda ýerleşen arap ýurtlar bilen bolan gatnaşyklaryny gowlaşdyrmagy alakaly bolandyr. Şu esasda hem öz gün örtüsinde ýerleşen portlardan Şolsana, Buşer, Şehit Recai, Lenge we Imam Khomeini ýaly portlardan haýyrlanyp bu ýurtlara durly hyrytlary eksport etýändir. Mahraman dinleyiciler, Oman yurdi İranın günörtü qoňşularından we iqtisadi şäriklerinden hatatlanýar. Amerika, İran tersine zorlukly sanksiýalary ýoly goýulmasa-da, emma şol bir ýagdaýda hem Oman İran bilen ýakyn siýasy we iqtisadi gatnaşyklaryny saklandyr. Amerika, Birleşen Arap Emirliklerini İran bilen gatnaşygyny togtatmak üçin basyş berýär. We bi ýurdy durly çäklikleri döretýär. Şondan gelenle ýeraly şereketler we täjirler sowda etmek üçin Oman ýurduny öldürme bäfitlere bilip öz maýy goýum işleriniň käp bölümlerini bi ýurdy geçirendirler. Gadalymralar. İran ve Oman geçen yılların boyunca öz ara katnaşıklarını kuvvetlendirip yayvanlaştırmak uğrunda ulu antımları artandırlar. İran ve Oman arasındaki denizlik yük taşıyış navları öz sürmek, iki yurdun rayetlerine visa vermek işleri ansatlaştırmak, Oman'daki İranlı şirketlerin sağlarını köpeltmek şeyledi. İran arkalı Oman'a durlu haritleri eksport etmek şurada yerine yetirilen işlerin sağlanındandırlar. Qadirli imralar, edi dinleyiciler, İran ve Oman'ın iqtisadi qatnaşıqları iki tarafa hem peydalı olup düşer. Oman yurdunun orundarları iki taraflayın ara qatnaşıqları dayandırma uçun bir yurtdaki İranlı təcirlere sargıt yenilikleri haslandırlar. Demek, İranlı zevdugarlardan hiç çirli sargıt alayan değildirler. Bir yurt çirli Bank oğludu hansat kanunları gözünün almak bilen İranlı maya koyucuları gerek bulun oyun fırsatları dürüdündürler. Yedi dinleyiciler, mehrevan, hemralar, arman, Allah kuvat, gepleşimizin şüpürtatını den, berlen gurunlardan peydalanmanı dey umid etiyar, gepleşimizin bu bölümünde novanı veriyar, iştancı doğumlu, Abdülkadir Zafer'e.
Bismillahirrahmanirrahim, Esselamu Aleyküm, Ezi Türkmen Radyo Eşitkucularına, bugünkü bernama, Revabet-i İktisadiye İran, Bağ Keşverhayi Kuveyt ve Oman. İlki baştan, Revabet iqtisadi İran bilen Kuveyt verisizcek. Kuveyt bir keşver haşiye cunubi Xelici Fars, cunubi gharbi İran'na bağı olubdur. 4 milyon nefer cemiyeti va, İran bilen de merzi muştereki va, der derya. İqtisadi Kuveyt berpayı neft bena olubdur ve öz niyazlarını, gerek vaatlarını temin etmeden sürüyüm hükmen bir varidatı vabesti. Ki az tariqa varidat hemen yazlarını təmin et diye. Bir keşverde, keşaverzi, sənət diyen zat yok. Ve şi zat da İran'a heyvara əhəmiyyətli. Çünki şilan niyazayı, məvaddi qazayı, keşaverzi, miyvecat, səbzicatını təmin et biliyor. 185 dərəmədə nəfti Kuveyt sadıratdan ayet buluyor. Mənabi-i təbiyisi, nəft, mahi, meygu ve gaz tabii öz serveti de neftten temin bulunsun pulu da dinar ve iki az kudretmentlerin pulhayı dünya ve şola hazan çon servetment bulunsun milleti de hey var rifada bulunsun hem medatlarına daşar yurtlardan temin edilensin İran Şıla hazdan tacirani İrani ıqcım əməl edib biliyərli və şun bazarını elə alıb şutadan ərzaveri avuca təmin olub biliyər. Ba təvəccübəyin ki, Xuzistanı yaqin, məvaddi qazayı və keşaverzi və Xuzistanlıkən bazar hayı Kuveyti əzdəhazı məvaddi qazayı və miyvecat İran qavuca elini alıb biliyər. Sadirat İran dərhal hazır beyni 100 ta 186 milyon dolar Kuveyt'e biştirin kalahayı ki Kuveyt'e sadır olubdur. Mesalehi sahtımani, mevaddi, mədəni, səbzicat, puşak ve mevaddi qazayı. Ama sadıratımızda Xorrəmşəhərdən Kuveyt'e کانتینرهایی که یخچاللار با به لحاظ این که مواد غذایی و میوه‌جات خراب بولمسن یخچالدارله بلن و بسملق صورت دا با کرایه اندک بسم صورت دا کویتون ملتنین اینه یتیب مصرف کنندن اینه یتیب بلیه و اما روابط اقتصادی ایران بلن عمان عمان شبه جزیره عربستان نه واقع بولبدر حدود 4 میلیون یارم جمعیتی و دومین پول ارزشمند دنیاسی و درآمد عمان نهی و یقوری پایتخت مسقط موقعی که تحریم ده ایران شما حالا اوز روابط اقتصادیتن ایران بلن آزالت مانهی و گسترش برن کشور لن بیری بدن استانهای هرمزگان، بوشهر، سیستان، بلوچستان، خوزستان و این که شلبلن اشتراکات فرهنگی، زبانی و تاریخی تو بلنزون هیور مناسبات مد مهم بلیاشی کشور عمان ملن حجم مبادلات تجاری که ایران ملن عمانی آرثن 1990 یل بامشتق 1 میلیارد و 161 میلیون دلار مشتق عمده کالاهایی که ایران عمان صادر اتیا قیر آهن فولاد مساله ساختمانی مواد غذایی میوه‌جات محصولات کشاورزی و سبزیجات شامل ولیه و اما عمده کالاهایی که ایران عمانن وارد اتیا قطعات یدکی، سنگ‌های قیمتی، محصولات دارویی مشت. و نظرم ایران عمانن اش لحاظن بدهی وره به عنوان یک پایگاه مهم نمیتونید بده شما تحریم ده صادرات اتچک بلتاق بلناق و بدین کالالمز گلیه عمانه شتادن کشورهای افریقایی، اروپا، سنگاپور و حتی خود امریکا صادر ولت بلیه و اش لحاظن حیاتی بده شکرن ایران بر کشورلره کالا صادر ات بلیه که شتالر بلن روابط سیاسی قوده ولی بازارلار قوی کلنجت ده دسترسی به کشورهای افریقایی و یماشقادن بازار جدید ایجاد اتمنه افریقاده ایوره بده هم مهم و حیاتی و اینکه کالاهای ایرانی با گواهی مبدع عمان صادر ولیه و تعرفه گمرکیسته صفر و شلهازن بده هیوره مهم و به کن ذاتلمه صادر ات بلیه عمانن ارقاسی بله عمان در حوزه معدن و صنعت ایران نیاز و ایران شلون دانش فنیتنی، تجربتنی و تکنولوژیتنی تامین ات بلیه شرکتای ایران شرکتای ایرانی بهره برداری از معادن عمانن کمک ات بلیه عمانی و شلهازن به نیرو و تکنولوژی شتاق ایور بلیه و کن ارزاوریتی ول بلیه ایران و عمان هیوره گردشگریده ده علاقه من گردشگران عمانی ده توریست بولک گلیه سلامت گردشگران سلامت دیه شلون مریدلر بدن بیمارستانهای ایران درمان تف بلیه مذهبی گردشگری هیوره ده اولاری قابل توجه افزایش تفتر کفلوب در یا شلون سنعتن نده ایران عمانی کمک ده بلیه فناوری های نوین بلن استارتاپلی بلن تکنولوژی پیشرفته IT ICT ده فعالیت بلیه یا در حوزه شیلات فعال بول بلیه یا اینکه عمان هیور علاقه من کشورهای حوزه دریای خزر بلن ارتباط بولتن و از طریق کوریدور شمال جنوب شداد محقق بول بلیه و السلام علیکم و رحمت الله اشتنگز چون بیشک منتدار
Atın bardır güzel sirotli Şiir yürekli erlerin bar gayratli Hem namısım hem vicdanım arım sen
Can vatanımsın canımsın. İşte kırmızı buğday sen kınan sen ki hak yolunda şarla bak yandan sen ki. Gerek bolsa başım kurban can sen ki hem namusum hem vicdanım arım sen. Edil İran vatanım sen canım sen. Edil İran vatanım sen canım sen. Malların kırsın ben, yer günü kağırsıp girip dursun ben. Sen yolunda şirin canım versen ben, hem namusum hem vicdanım varım sen. Edil İran vatanım sen canım sen, Edil İran vatanım sen canım sen. Sen der döksen yetmez zıvanım, vasfımda acil men kasır beyanım. Yatsım tursum sensin benim hıyalım, hem namusum hem vicdanım arım sen. Edil İran vatanım sen canım sen. Yatsım tursum sensin benim hıyalım, hem namusum hem vicdanım arım sen. Edil İran vatanım sen canım sen. Edil İran vatanım sen canım sen. Edil İran vatanım sen canım sen.
Hormatly emralar, edi dinleyijiler, Iranyň günör tösünde ýerleşen goňşy ýurtlaryň ýene biri Kuveýtdir. Kuveýt hem geçen ýyllaryň boýunda Iranyň iň uly sement müşterilerine ewrilendir. Iran Kuveýte hem iýmit maddalary hem de binagärlik awzallary we inçamlary bol mukdarda eksport etýär. Kuveýt hem beýleki Iranyň günörti goňşy ýurtlary ýaly Irandan diýer mallary satyn alyp import etmäge alakalary. Iran her ýylda medenine 73 milyon dolar diýer mallary Kuveýte eksport etýär. Aýry bir tarapdan Iran hem gatnaw üçin ullanylýan awtoglary we türli wesileleri bu ýurtdan satyn alýandyr. Adan emralar, mehrevan dinleyiciler, sizi bir de emra olup da yönüm bağdalığısı diyen gepleşin novatdaki sami dinletinim. Hoş, Allah yarınız olsun, zaman yaşan.
yürüp coşkun.
Болсам Яланчада хергий болмад арманым Этине куллук эйләннен болсам Дердим болмад Ислемәге дерманым Дерт билен дерманы сайланнан болсам Aqa benne olup Resul ummati, doğru bir cay kılıp parzı sünneti, Tanrım halanına birer cenneti, İslegin Tanrısı halandan basın. Edip bilen pirin yanına varan, kolların kavuşurup kullukta duran, yaşları hürmetlap nasihat beren, hemne ulusunu filandan basın. İl bunun hoşluğun arzulap gelin, kaygısın paylaşıp yeğenine kadan, yakşısın tariplap destanına yazan, onç bilen toyun toylanan olsun. Eğer yigitler el uzatmaz yalağa, önem etmez keç gerdişli pelege, Aç olsa namarda barman dilege Hep rahmet gün günün aylanan olsa Mert bolup gönlüne millik getirmen Devlete dayanman ödün yitirmen Adamla dehline şirin yitirmen Hayrın ummanına boylanan olsa Kapısı açıktır, mihmanı söyün. Kısğınman barından sofrada koyun. Kesbini harlaman, zehmetten yiyin. Halalı haramdan saylanan olsun. Kılıçı kastetmen yiyin duzuna. Yansa cıdan yoksulluğun ködüne. Kaygısın hasratın saklap ödüne. Hoşluğun iyiliğine. Paylandan mı
öy we maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Bir Allah'a idey hamdo senalar bir qism topraqdan adam yaratdi. Ten panusun qılmaq üçün munawwar jan nurundan şemğa iman yaratdi. Yaradan yatlamaq bilen salam aytyars öy va mashqalatlı gepleşigin eziz dinleyicilerine. Hormatly dinleyijiler, bu san gepleşigimizde ene ataların perzentlerinin okuw jaýy bilen arkalaşmaklarynyň ähemmiýeti hakynda gurrun etmekçi. Qadirli dinleyiciler, her bir ene atan ulu vazifelerinin biri, çağalarının oku meselesine hem yetişiklik etmekler olup duruyar. Hakikatta, ene atan vazifesi, perzendine yaşayış yolunu doğru öğretmek olup duruyar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin tavşırmaklarına göre, hiç bir ata öz oğluna yaxşı edip hem terviyeden qavraq bir savgat bağışlan değildir. Hormatly dinleyijiler, ene atan perzendiniň okuw ýagdaýyndan habarly bolup durmagy hem zerur we ähemmiýetlidir. Bu mesele çağan okuw meselesine hem köprek üns bermegine sebäp bolýar. Bu ene atan oňa ähemmiýet gaýyl bolýanlygyny oňa aňlatýar. Onuň üçin perzentlerimiziň okuw meselesine bitapawut bolmaýly. Hormatly hemraler, emma ene ataların üns bermeli meselelerinin yene biri perzentlerinin okuw jaýlary we mugallimler bilen ara baglanşykda bolup durmaklardyr. Olar bu mesele arkaly hem çağalarynyň okuw ýagdaýyndan habarly bolup bilýärler. Elbetde okuw jaýda okuw meseleden daşgary çağalaryň terbiýe meselesi hem görnüşe çykýandyr. Hawa gaderli dinleyijiler, maşgala we okuw jaý taglim terbiýe ugurda iň möhüm iki öre hasaba gelýär. Danalaryň birisiniň aýdyşy ýaly, gelejegi ýasamak üçin onu aýdyňlaşdyrmak üçin bolan ýollaryň biri okuw jaý bilen maşgalaň arasyny köprü gurmakdyr. Diýmek, bu iki öre hökmen ara baglanşykda bolmaly. Hormatly dinleyiciler, eger bir çağan okujayda qiyinçiligi bolsa ya maşgalada qiyinçiligi bar bolsa, ene ata ya mugullimler arqalaşıp bu qiyinçiligi ansatraq çözüp başaryarlar. O çağan qiyinçiligindan xabarlı bolup bilýärler. Onun üçin barlap görsek, okujay bilen maşgalan ene atan ara baglanşykda bolup durmaklary okuw ýany bilen ruhi we ahlaky taýdan hem çağada täsir galdyryar. Qadirli dinleyiciler, çağaların ilki okujayı maşgala ve ilki mugullimi hem ene atadır. Emma, ikinci terbiye alayan mekanı hem okujaydır. Okujay hem çağan terbiyesine, şahsiyetine köp tesirlidir. Onun için bu meselen hükmen gözeunu tutup, ene atalar ve oların perdentlerinin okujayları bir-birler velen ara bağlanşıkta olup durma.